Երկրորդ. Կոմսուհին ու աղջիկը, երկուսն էլ սկազգես թակած, Ռոնսիերի տան ընդարձակ ճաշասրահում հենց նոր, դեմ դիմաց նստել էին նախաճաշելու։ Պատերի վրա հին, ոսկեզոծումը թափված շրջանակների մեջ, շարքով կախված էին նաիվորեն նկարված նախնիների պորտրեները, վաղնջական գիլրուաների ամբողջ հավաքածուն։ Մեկը զրահազգեստի մեջ, մյուսը վարանապանակի մեջ, սա պուդրայված գվարդիական սպայի ձևով, նա ռեստավրացիայի ժամանակվա գնդապետի ձևով։ Երկու սպասյակներ, կամացուկ քայլելով, սպասարկում էին երկու լրակյաց կանանց։ Սեղանի վրա կախված բյուրեղյա ջահի շուրջը ճանճերը պտտվող ու բզզացող սև կետերի փոքրիկ ամպ էին ձևացնում։ «Բացեք պատուհանները», ասաց կոմսուհին, «այստեղ մի քիչ զով է»։ Դրան նման լայն և հատակից մինչև առաստաղ հասնող երեք բարձր պատուհանները բացվեցին երկու փեղկերի վրա։ Գաղջոթի շունչը ներս խուժեց այդ երեք խոշոր բացվածքներից, բերելով տակ խոտերի բուրմունքներն ու դաշտերի հեռավոր հնչյունները, խառնվելով դաստակերտի հաստ պատերի մեջ փակված ընդարձակ սենյակի խոնավոթի հետ։ «Ահ, ինչ լավ է», ասաց Աննետը, լիաթոք շնչելով օդը։ Երկու կանանց աչքերը ուղղվել էին դուրս, դեպի զբոսայգու երկար կանաչ մարգագետինը, որի վրա ցրված էին ծառերի կղզյակներ։ Տեղ-տեղ բացվում էր հեռապատկերը դեղին դաշտերի, որոնք մինչև հորիզոնը փայլփլում էին հասած հասկերի ոսկե սփռոցից։ Նրանց վերևում շողում էր պայծառ կապույտ երկինքը, մի քիչ շղարշված միջորեի թեթև մշուշով, որ ցոլցլում է արևով ողողված հողերի վրա։ «Նախաճաշից հետո մի երկար զբոսանք կանենք», ասաց կոմսուհին։ «Կարելի է ոտքով գնալ մինչև Պերվիլ, գետի ափով, որովհետև բաց դաշտում շատ շոգ կլինի»։ «Այո, մայրիկ, և մեզ հետ կվերցնենք Ժուլիոին, նա կհետապնդի կաքավներին»։ «Դու գիտես, որ հայրը տարգելում է այդ անել»։ «Բայց չէ, որ հայրիկը Փարիզումն է, այնքան զվարճալի է տեսնել, որսի ետևից ընկած Ժուլիոին»։ «Նայի, ռահանը անհանգստացնում է կովերին, աստված ինչքան ծիծաղելի է»։ Եթրելով աթորը, Աննետը վեր կացավ, վազեց դեպի պատուհանը և գոչեց. «Հեյ, Ժուլիո, հեյ»։ Մարգագետնի վրա երեք ծանրաշարժ կովեր, խոտ ճարակելուց հագեցած և շոքից թուլացած, փքված փորով, հանգստանում էին կողի վրա պառկած։ Նրբակազմ սպիտակ ու կարմիր բծերով մի սպանյոլ որսաշուն, կեղծ ու զվարթ կատաղությամբ մի կովից դեպի մյուսն էր նետվում, հաչում էր, անմիտ ոստումներ էր գործում, այնպես որ նրա բրդոտ ականջները ամեն անգամ մի կողմ էին թրջում, և նա մոլեգնորեն ջանում էր վեր կացնել պարարտանասուններին, որոնք չէին ուզում վեր կենալ։ Դա անշուշտ շան սիրած խաղն էր, որ նա հավանաբար սկսում էր ամեն անգամ, երբ կովերին պառկած էր տեսնում։ Իսկ կովերը դժգոհությամբ, բայց առանց վախի նայում էին շանը խոշոր, խոնավ աչքերով, և հետևելու համար նրան պտտեցնում էին գլուխները։ Աննետը պատուհանից գոչեց. «Ժուլիո, բռնիր, բռնիր»։ Եվ սպանյոլը, այդ ձայնից գրգռված, ավելի հանդուգն դարձավ։ Ավելի ուժեղ հաչեց, հանդգնեց ցատկել անասունների գավակին, ձևացնելով, թե ուզում է կծել։ Կովերը սկսեցին անհանգստանալ, և կաշուն յարթային ցնցումները, որոնցով նրանք քշում էին ճանճերին, դառնում էին ավելի հաճախ ու ավելի երկարատև։ Հանկարծ շունը դեսուդեն վազելով և չկարողանալով ժամանակին կանգ առնել, թափով այնպես մոտեցավ կովերից մեկին, որ ստիպվեց նրա վրայով թռչել, չսայթաքելու ու չընկնելու համար։ Նրա ոստյունի հպումից ծանրամարմին անասունը վախեցավ, և նախ գլուխը բարձրացրեց, իսկ ապա դանդաղորեն բարձրացավ չորս սրունկների վրա, ծանր կերպով շնչելով։ Տեսնելով, որ մի կովը ոտքի է կանգնել, մյուս երկուսը անմիջապես հետևեցին նրա օրինակին, և Ժուլիոն սկսեց նրանց շուրջը հաղթանակի պարպարել, մինչդեռ Աննետը շնորհավորում էր նրան. «Բրավո, Ժուլիո, բրավո»։ «Դեհ, զավակս, եկ նախաճաշելու», ասաց կոմսուհին, բայց աղջիկը ձեռքով աչքերը ծածկելով արևից հայտարարեց. «Այս ի՞նչ է, հերագրի սուրհանդակը»։ Անտեսանելի շավիղը կորչում էր ցորենների ու վարսակների մեջ, և թվում էր, թե չափված քայլերով դեպի դաստակերտ եկող սուրհանդակի կապույտ բլուզը սահում էր հասկերի վրայով։ «Աստված իմ», շշնջաց կոմսուհին, «միայն թե վատ լուր չլինի»։ Նա դեռևս սարսուռում էր սարսափից, որ երկար ժամանակ մեր մեջ թողնում է սիրված էակի մահը գուժող հեռագիրը. Նա հիմա չէր կարողանում կնիքը պոկել և կապույտ թերթիկը բանել, առանց մատները դողալու և հոգին հուզվելու. Առաջուց վախենալով, որ այդ այնքան դանդաղորեն պատրված թղթիկում թաքնված կլինի մի վիշտ, որ իրեն կստիպի նորից արտասուք թափել. Անետը ընդհակառակը երիտասարդական հետաքրքրությամբ լի սիրում էր ամեն մի անակնկալ. Նրա սիրտը, որին կյանքը առաջին անգամ էր տանջանք պատճառում, կարող էր լոկ ուրախություն սպասել սև ու ահավոր պայուսակից, որ կախված է փոստատարների կողքից, որ այնքան հուզումներ է սերմանում քաղաքների փողոցների ու գյուղերի ճանապարհների վրա. Կոմսուհին այլևս չէր ուտում և մտքով հետևում էր իրենց մոտեցող այդ մարդուն, որ բերել էր մի քանի գրված բառեր, մի քանի բառեր, որոնք գուցե կխոցեին իրեն, ինչպես տանակի հարված կոկորդին. Նա հևում էր տագնապից, ճանալով գուշակել, թե ինչ էր այդ այնքան շտապ լուրը, ինչի մասին, ումից։ Հանկարծ նրա մտքով անցավ Օլիվիեն, արցուքի վանդ է, գուցե նույնիսկ մեռած է։ Սպասման 10 րոպեներն անվերջանալի թվացին կոմսուհուն, ապա պատրելով հեռագիրը և տեսնելով ամուսնու ձեռագիրը, նա կարդաց. Հայտնում եմ, որ մեր բարեկամ Բերտենը ցերեկվա ժամը 1-ի գնացքով մեկնում է Ռոնսիեր, կարգ ուղարկիր կայարան, համբույրներ։ «Ինչ է, մայրիկ?» հարցրեց Աննետը։ «Մեզ մոտ է գալիս պարոն Օլիվիա Բերտենը»։ «Ահ, ինչ լավ է, իսկ երբ?» «Հիմա»։ «Ժամը 4-ին»։ «Այո»։ «Ահ, ինչքան լավն է նա»։ Բայց կոմսուին գունատվել էր, քանի որ որոշ ժամանակից ի վեր նրա մեջ աճում էր մի նոր մտահոգություն, և նկարչի հանկարծական գալուստը նրան նույնքան ծանր սպառնալիք էր թվում, որքան այն բոլոր ահավորը, որ մի րոպե առաջ նախազգացել էր։ «Դու կարգով կգնաս դիմավորելու նրան», ասաց կոմսուհին աղջկան։ «Իսկ դու, մայրիկ, չես գալու»։ «Ոչ, ես ձեզ կսպասամ այստեղ»։ «Ինչու»։ «Դա նրան կվշտացնի»։ «Ես ինձ այնքան լավ չեմ զգում»։ «Դու քիչ առաջ ուզում էիր ոտքով Բերվիլ գնալ»։ «Այո, բայց նախաճաշից հետո ինձ վատ զգացի»։ «Դա շուտով կանցնի»։ «Ոչ, ես հիմա պետք է սենյակս բարձրանամ, հենց որ դուք ժամանեք ինձ իմաց դուր»։ «Լավ, մայրիկ»։ Ապա կարգադրություն անելով, որ որոշյալ ժամին կարգը լծվի ու սենյակը նախապատրաստվի, կոմսուհին իր սենյակը մտավ ու փակվեց։ Մինչև այդ ժամանակ կոմսուհու կյանքն անցել էր գրեթե առանց տառապանքի, և նրա մեջ միակ դեպքը Օլիվիայի հանդեպ սերն էր, իսկ միակ անհանգստությունը այդ սերը պահպանելու հոգսը։ Այդ նրան հաջողվել էր, այդ պայքարում նա միշտ հաղթող էր եղել։ Այն բանից հետո, երբ նա համաձայնել էր փայլուն մի ամուսնության, որի մեջ հակումը ոչ մի դեր չէր խաղացել, իսկ հետո սերը ընդունել էր իբրև լրացում երջանիկ գոյության, այն բանից հետո, երբ նա հանցավոր կապ էր հաստատել, գլխավորապես հրապուրանքի հետևանքով, իսկ մասամբ այն պատճառով, որ պաշտամունք ուներ այդ զգացումի նկատմամբ, որ փոխհատուցում էր նրա անցյալ կյանքի մի օրինակությունը, նրա սիրտը, հաջողություններով ու գովեստներով ողորված, պահանջկոտ սիրտը, բարձր խավի գեղեցկուհու, որին վայել են երկրային բոլոր ուրախությունները, ամուր փակվել, պատնեշվել էր այդ երջանկության մեջ, որ բախտն էր նրան ուղարկել, և նրա միակ փափագն էր պահպանել այդ երջանկությունն ամեն օր սպառնացող անակնկալներից։ Սիրուն կնոջ բարեհաճությամբ էր նա ընդունել իրեն ներկայացած հաճելի դեպքերը, արկածներ շատ չէր փնտրել, շատ չէր տանջվել նոր ցանկություններից ու անծանոթ մարմաջներից, ընդհակառակը զգայուն, հաստատակամ, նախատեսող, նա գոհ էր ներկայից, բնազդաբար վախենում էր վաղվա օրից և կարողանում էր զգուշորեն, հաշվանակատորեն ու խելացիորեն օգտվել այն ամենից, ինչ նրան մատուցում էր բախտը։ Բայց տակավարտակավ, թեև կոմսուհին չէր համարձակվում նույնիսկ յուրովի խոստովանել, նրա հոգու մեջ սողոսկել էր շփոթ մտահոգությունը, անցնող օրերի և մոտեցող ծերության։ Այդ միտքը նրան հետապնդում էր, ինչպես մի տեսակ չդադարող քոր։ Բայց լավ իմանալով, որ կյանքի այդ վայրեջքը անդունդ էր տանում, որ մի անգամ սկսելով իջնել, էլ չէր կանգ առնի, նա անձնատուր լինելով վտանգի բնազդին, չնդիմանալով, ներքև սահեց, փակելով աչքերը, որպեսզի պահի իր երազը, որպեսզի գլխապտույտ չզգա անդունդի առջև և հուսահատություն իր անզորությունից։ Եվ նա ապրեց շպտալով, ասես հպարտանալով, որ այնքան երկար է պահել իր գեղեցկությունը։ Եվ երբ նրա մոտ երևաց Աննետն իր 18-ամյա հասակի թարմությամբ, նա ոչ միայն չնեղվեց այդ մերձակցությունից, այլ ընդհակառակը հպարտացավ նրանով, որ իր հմտորեն պահված հասուն գեղեցկությունը կարող էր գերադասվել ծաղկուն աղջկա առաջին երիտասարդության շողշողուն փայլից։ Նա նույնիսկ մտածում էր, որ թևակոխում է իր կյանքի երջանիկ ու հանդարտ շրջանը, երբ հանկարծ մոր մահը խոցեց նրա սիրտը։ Առաջին օրերին դա այնպիսի մի խոր հուսահատություն էր, որտեղ չէր թողնում ոչ մի ուրիշ մտքի։ Առավոտից մինչև երեկո նա սուզվում էր անմխիթար վշտի մեջ և ջանում էր միայն վերհիշել հանգուցյալ մոր փոքրիկ գծերը, նրա սովորական խոսքերը, նրա երբեմնի կերպարանքը, շրջազգեսները, որ նա կրել էր մի ժամանակ։ Իր հիշողության խորքում ասես դիզվել էին այն մասունքները, և անհետացած անցյալի մեջ հավաքվել էին այն մտերմիկ ու մանր հիշատակները, որոնցով նա հիմա պիտի սներ իր դժնդակ խոհերը։ Ապա երբ այն աստիճանի հուսահատության հասավ, որ ամեն ռոպեն յարթային նոպաներ ու նվաղումներ էր ունենում, ամբողջ կուտակված վիշտը պորտկաց արցունքներով, որ հոսեցրեց օր ու գիշեր։ Մի օր առավոտ, երբ ներս մտած աղախինը փեղկերը բանալով և վարագույրները քաշելով հարցրեց, ինչպես է այսօր ձեր առողջությունը, տիկին, կոմսուհին շատ արտասվելուց իրեն ուժասպառված ու ջարդված զգալով պատասխանեց, «Օհ, վատ է, ես իսկապես բոլորովին թուլացել եմ»։ Թեի մատուցարանը բռնած սպասուհին նայեց իր տիրուհուն, և հուզված նրա դալկությունից, որ աչքի էր զարնում նույնիսկ անկողնի սպիտակության մեջ, տխուր ու անկեղծ շեշտով ասաց. «Իսկապես, տիկին, դուք շատ վատ տեսք ունեք, դուք լավ կանեք, հոգ տանեք ձեր մասին»։ Դա ասվեց այնպիսի տոնով, որ ասեղի նման ծակեց կոմսուհու սիրտը, և հենց որ աղախինը դուրս ելավ, նա վեր կացավ ու մոտեցավ հայելավոր մեծ պահարանին, որպեսզի նայի իր դեմքին։ Տեսնելով իրեն, կոմսուհին զարմացավ, այնքան վախեցավ իր փոսընկած այտերից, կարմրած աչքերից, հյուծված կերպարանքից, որոնք մի քանի օրվա տվայտանքների հետևանքն էին։ Նա այնպես լավ էր ճանաչում իր դեմքը, այնքան հաճախ էր այն տեսել զանազան հայելիներում։ Նա շատ լավ ուսումնասիրել էր նրա բոլոր արտահայտությունները, բոլոր սիրուն խաղերը, բոլոր ժպիտները։ Շատ անգամ արդեն վերացրել էր նրա գունատությունը, ոչնչացրել հոգնության թեթև հետքերը, հարթել փոքրիկ կնճիրները, որոնք նկատելի էին աչքերի անկյուններում, ցերեկվա պայծառ լույսի ժամանակ։ Եվ այդ դեմքը հանկարծ նրան թվաց ուրիշ կնոջ դեմք, անդարմանելի հիվանդությունից աղավաղված անծանոթ մի դեմք։ Ավելի լավ տեսնելու համար իրեն, ավելի լավ նկատելու համար այդ անսպասելի դժբախտությունը, կոմսուհին ընդհուպ մոտեցավ հայելուն, ճակատով դիպավ նրան և, շունչ սփռելով ապակու վրա, մտնացրեց, գրեթե ջնջեց դժգույն դեմքը, որին նայում էր։ Նա թաշկինակով ապակու վրայից սրբեց իր շունչի գոլորշին, և թողալով անսովոր հուզումից, երկար ու համբերատար կերպով զննեց իր դեմքի կրած փոփոխությունները։ Մատի թեթև հպումով նա ուղղեց այտերի մաշկը, հարթեց ճակատի վրայինը, բարձրացրեց մազերը, շրջեց կոպերը, որպեսզի նայի աչքի սպիտակուցին, ապա բաց արեց բերանը, զննեց մի քիչ աղոտած ատամները, որոնց մեջ ոսկեփայլ կետեր էին շողում։ Լնդերի կապտությունը և այտերի ու քունքերի մաշկի դեղնությունը անհանգստացրին նրան։ Նա այնպիսի ուշադրությամբ էր նայում իր թառամած գեղեցկությանը, որ չլսեց դռան բացվելը, և ամբողջ էությամբ սարսռաց, երբ աղախինը իր ետևից ասաց. «Տիկին, դուք թեյը մոռացել եք»։ Կոմսուհին շուռ եկավ շփոթված, հանկարծակիի եկած, շվարած, իսկ աղախինը գուշակելով նրա միտքը նկատեց. «Դուք շատ եք լաց եղել, տիկին, արցունքները չորացնում են մաշկը, արցունքի ծայրունը ջուր է դառնում»։ Կոմսուհին թախծությամբ ավելացրեց. «Նաև տարիքից»։ Աղախինը բացականչեց. «Օ, տիկին, դուք դեռ այդ հասակում չեք, մի քանի օր հանգստացեք և ոչ մի բանի հետք չի մնա, բայց ձեզ հարկավոր է զբոսնել և լաց լինելուց զգուշանալ»։ Հագնելով, կոմսուհին անմիջապես պարտեզ իջավ, և մոր մահից հետո առաջին անգամ լինելով մտավ փոքրիկ այգին, ուր մի ժամանակ սիրում էր ծաղիկներ խնամել ու քաղել, իսկ ապա մինչև նախաճաշի ժամը սպոսնեց գետի երկայնքով։ Սաղան նստելով ամուսնու դիմաց աղջկա կողքին, նա ասաց նրանց կարծիքը իմանալու համար. «Այսօր ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, հավանաբար ես նվազ գունատեմ»,  Կոմսը պատասխանեց.
«Դե, դուք դեռ բավական վատ տեսք ունեք»։
Կոմսը հուսիրտը ճմլվեց և աչքերն արցունքներով թրջվեցին, քանի որ նա արտասվելու սովորություն էր ստացել։ Մինչև երեկո և հաջորդ օրը և հետևյալ օրերին, մտածելով իր մոր կամ իր մասին, նա ամեն անգամ զգում էր, որ հեծկլտանքները հեղձում են կոկորդը, և արցունքները բարձրանում կոպերին, բայց չարտասվելու և դրանով իսկ այտերը չխաթարելու համար նա զսպեց արցունքները և գերմարտկային կամքի լարումով իրեն ստիպեց մտածել կողմնակի բաների մասին, սանձահարեց իր միտքը, իրեն ենթարկեց այն, ճանաց հեռանալ իր վշտից, սփոփվել, մտածրիվ լինել, այլևս չմտածել տխուր բաների մասին, որպեսզի վերագտնի իր դեմքի առողջ գույնը։ Իսկ առանձնապես նա չէր ուզում Փարիզ վերադառնալ, և Օլիվիե Բերտենին հանդիպել նախքան նորից դառնալը այն, ինչ որ էր։ Նա շատ էր նիհարել, իսկ նրա հասակի կինը պետք է լիքը լինի, որպեսի թարմությունը պահի, ուստի ճանում էր ախորժակը գրգռել դաշտերում ու մոտակա անտառներում զբոսնելով, և թեև տուն էր վերադառնում հոգնած ու քաղց չզգացած, աշխատում էր շատ ուտել։